No niin, presidentinvaalikamppailu pikkuhiljaa saamassa lisää kierroksia, niin myös Politiikka-radiossa. Tämä iso kuva on todellakin vähintäänkin kiinnostava. Eli millaisissa asetelmissa, millaisilla linjoilla mennään ja kuinka haastetaan vai haastetaanko ollenkaan? Ja onko Suomen ulkopoliittinen positiointi kohdallaan? Mitä pitäisi ajatella roolistamme vaikkapa Itämeren turvallisuuskontekstissa? Katsotaan mitä ehditään, mutta puhutaan siis ulkopolitiikkaa tai Yle Puheen Politiikka-radio. Ja mä oon Sakari Sirkkanen.
Yle Puhe. Politiikka-radio.
Tervetuloa Politiikka-radioon. Presidenttiehdokkaat Tuula Haatainen, Laura Huhtasaari, Matti Vanhanen.
Kiitos.
Hei.
Hei vaan.
Otetaan riski alkuun kuitenkin tämmöinen pitchaus todellakin yhdellä sanalla ja hyvin lyhyt perustelu perään ja sitten jatketaan. Että mikä on teidän mielestänne presidentinvaalien pääpointti?
Kyllä se on turvallisuus ja siinä sisäinen turvallisuus, käynnissä oleva eriarvostumisen kehitys on katkaistava ja sitten myös lähialueen turvallisuus.
Laura.
Itsemääräämisoikeus, kansallinen etu ja turvallisuus.
Ulkopolitiikan johtaminen.
Selvä. No nämä Gallup-asetelmat, nämähän on hyvin mielenkiintoisia. Siis istuvan presidentin johto on huomattava. Onko tämä asetelma turhauttava?
Ei ole. Kyllä meillä on aikaisemminkin moneen kertaan nähty Kekkosen, Koiviston, Tarja Halosen aikana, että istuva presidentti on aina vahvoilla. Kansalliset kunnioittaa presidenttiinstituutiota ja se on oikeastaan ihan hyvä, koska valtionpäämiehen täytyy olla arvostettu asema, mutta vaalit on kerran 6 vuodessa ja se on kansanvaltaa ja vaalipäivänä ratkaistaan, mikä on todellinen kalluppi.
Mä oon sanonut, kun maraton juoksua harrastan, että nyt ollaan vasta alkumetreillä ja se on juuri niin, kun, että istuvalla presidentillä on aina hyvä kannatus, pitää aika huonosti hommansa hoitaa, jos se olisi kovin alhaalla. Mutta sitten kun ollaan siellä samalla viivalla, niin sitten alkaa ne erotkin näkyä ja kansalaiset pääsee arvioimaan kulunutta 6 vuotta. Ja mikä minusta on tärkeintä, nyt katsoa eteenpäin 6 vuotta, että millaista Suomea, millaiselta arvopohjalta ja millaista Suomea maailmaa me ollaan valmiit rakentamaan.
Joo, itse ajattelen näin, että on hyvä katsoa, että mitä tämän viimeisen 6 vuoden aikana on tapahtunut, että onko asiat mennyt hyvään suuntaan ja mihin suuntaan Suomi ylipäätään on mennyt. Ja vaalien tehtävähän ja ehdokkaiden tehtävä on haastaa toisia ja myös istuvaa presidenttiä. Ja tällä hetkellä, kun ajatellaan, että EU on menossa yhä syvenevää integraatiota, niin tämä on niin kuin 11 hetki miettiä, että halutaanko me olla tässä junassa mukana.
Mä nappaan kiinni tuosta Tuulan maratonvertauksesta. Maraton on usein 30 kohdalla viimeistä maitohapat iskee, että se olisi vähän nihkeä, että se juokseminen maaliin siitä. Mutta jos tämän kääntää niin kuin toisinpäin, niin voisi ajatella tässä niin kuin alkumetreillä, jos me nyt ollaan siinä, jos vielä on 42 kilsaa jäljellä. Ja nyt pitäisi pistää sitten sitä haastamista, kun mihin Laura viittasi. Millä te haastatte istuvan presidentin?
No minä en oikein käydä niin kuin oman kampanjan omilla teemoilla. Joku kokee sen haastamisena, joku kritiikkinä, mutta kyllä ensisijaisesti pitää olla oma sanoma. Ja ulkopolitiikan kohdalla, luulen, että suomalaiset on aika laajasti yhtä mieltä siitä, että tässä niin kuin lähimmän turvallisuuden kysymyksessä Itämeren alueella meillä on aika laajasti yhteinen linja. Mutta Suomi saisi olla kyllä minusta aktiivisempi näissä maailmanlaajuisissa kysymyksissä, ilmastokysymyksissä, globaalissa kehityskysymyksissä, terrorismissa, turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Vaikka me olemme pieni maa, niin yhdessä kymmenien muiden samanlaisten kanssa meidän pitää antaa panos tähän globaalimpaan näkymään. Ja siinä me ollaan ehkä oltu pikkusen passiivisempi.
Miksi? Onko laiminlyöty ihan tarkoituksella?
Ehkä olosuhteistakin johtuen, mutta se vaan meidän huomio on kiinnittynyt tähän Itämeren rantakallioille.
Mm-hmm.
Minä itse tulen käymään kampanjani nostamalla esille niitä asioita, jotka minulle on tärkeitä. Ja kyllä minä näen ihan aidosti sen keskeisenä asiana, että minusta kaikkien ehdokkaiden pitää vastata siihen kysymykseen, että miltä pohjalta Suomea kehitetään. Että Suomessa on käynnissä eriarvostumisen kehitys. Tänä päivänä eduskunnan valiokunnassa, kun kuullaan asiantuntijoita, nyt käsitellään tulevaisuus, on työelämän tulevaisuusselonteko käynnissä, niin kyllä sieltä nousee esille se, että eriarvostumiskehitys on se suurin turvallisuusuhka meidän omassa yhteiskunnassa ja myös globaalisti maailmanlaajuisesti. Ja tämä on se, jonka puolesta tulen puhumaan ja haastamaan kaikki ehdokkaat, niin istuvan presidentin kuin muutkin. Ja näihin kysymyksiin pitää myös löytää globaaleja vastauksia. Minusta on oltu aika hiljaa nyt esimerkiksi kansainvälisesti siinä, että millä tavalla Suomen omatkin päätökset vaikuttaa siihen, että me voidaan ehkäistä esimerkiksi sitä, että tällaisten alkujuurisyyden takia lähdetään tuolta muualta hakemaan hakemaan turvaa ja parempaa elämää Euroopasta. Siihen liittyy se, että täytyy myös panostaa kehitysyhteistyöhön. Ja eduskunnassa esitin sitä, että Euroopan unionin maat voisivat tiivistää yhteistyötä ja tehdä esimerkiksi Afrikkaan päin parempaa kehitysyhteistyötä, käyttää ne varat tehokkaammin ja paremmin.
Entäs Laura, millaista haastoa on luvassa?
Jos haluamme vähentää eriarvoisuutta, niin meidän täytyy näitä omia varoja suunnata omille kansalaisille, jotta me poistaa eriarvoisuutta. Siellä on varmasti paljon tehtävää. Keskustellaan siitä, että mitkä on EUn hyödyt, mitkä on EUn haitat. Itselläni tämmöinen kattoteema on globalismi vastaan kansallisvaltiot. Ja en kannata keskushallintoa myöskään Brysselissä, enkä halua siirtää sinne valtaa. Ja haluan siitä keskustelua, että tämä kansallinen etu ja kansallinen solidaarisuus edellä.
Tässähän on muuten semmoinen tilanne vielä, että kaikki ehdokkaat eivät välttämättä ole mukana NS-kisoissa. Eli Paavo Väyrynen vielä kerää kansalaisaloitteeseen nimiä. Minkälaisen impaktin Väyrynen tuo kisoihin, jos mukaan lähtee?
No Väyrynen on aina Väyrynen. Hän on hyvin kokenut ja hän aina jotenkin onnistuu ponnistamaan ja, mutta tietenkin voi olla, että Väyrynen on ollut jo niin pitkään mukana, että sitten ihmiset ajattelevat, että sanooko hän nyt tähän hetkeen taas sopivia asioita, että seisooko hän sitten oikeasti niiden takana, kun hän kuitenkin silloin aikoinaan oli sitä mieltä, että Kreikka voitiin euroon ottaa, vaikka sitä nyt kritisoikin.
Väyrysen ajatuksista minä en paljon niin kuin itselleni pontta saa, mutta minä korostaisin kyllä nyt näitä tämän päivän suuria uhkia ja ongelmia. Ja ne on globaaleja ja ne edellyttää kansainvälistä yhteistyötä. Ja minä näen kyllä Euroopan unionin ainoana keinona myös estää näitä suuria uhkia toteutumasta. Otetaan nyt vaikka esimerkiksi terrorismi. Terrorismin torjunnassa tällaisten terrorisolujen tekojen ehkäiseminen, niin siihen tarvitaan kansainvälistä viranomaisyhteistyötä, siihen tarvitaan tiivistä toimintaa ja siihen Euroopan unioni on erittäin hyvä väline. Ja jos otetaan esimerkiksi ympäristön suojelu tai mitkä tahansa, tai sosiaaliset oikeudet, niin kyllä Euroopan unionin kautta me pystytään vahvistamaan ja varmistamaan sitä, että me pärjätään tässä alati globalisoituvassa maailmassa niin, että voidaan turvata myös työntekijöitä ja tavallisia kansalaisia.
Mennään hei hetken kuluttua tämän isompaan kuvan EU:hun, Suomeen, niin edespäin. Muutama kysymys vielä. Nimittäin presidenttihan mielletään myös arvojohtajana ja sanokaa lyhyesti, että millainen rooli presidentillä pitäisi tässä suhteessa olla. Laura, sä oot sanonut, että sä et usko evoluutioon. Et pitäisikö sun mielestä, jos sä katsot niin kuin presidentti arvojohtajuusnäkökulmasta, pitäisikö siis kouluissa opettaa kreationismia evoluution sijaan?
No en ole missään sanonut näin, että mä oon sitä mieltä, että tieteen pitää perustua naturalismille. Ja
siis uskotko kuitenkin evoluutioon?
Minulla ei ole mitään lisättävää enää tähän keskusteluun, enkä halua keskustella uskonnosta. Ja toivoisin, että esimerkiksi maailmankatsomus on kuitenkin semmoinen asia, että jos mä muutan mielipidettäni, niin sitten me voidaan keskustella uudestaan. Mutta mulla ei ole mitään lisättävää niihin aikaisempiin kommentteihin. Että haluaisin keskustella presidentin vaaleihin liittyvistä asioista ja siinä mielessä tämä arvopohja on äärimmäisen tärkeä, että kotiuskonto ja isänmaa on arvopohja ja se, että millaisia arvoja painotetaan. Haluaisin itse painottaa isänmaallisuutta ja sitä, että myös arvojohtajana kyllä presidentin pitää ottaa kantaa siihen kansallismielisyyteen, tämmöisen snellmannilaisuuteen, että yhdessä valtioneuvoston kanssa pitäisi torjua tätä EUn ikävää integraatiokehitystä.
Presidentinvaalit on kyllä myös arvovaalit luonnollisesti, että valtionpäämies voi toimia, varsinkin tällaisessa tilanteessa, jossa meillä selvästikin niin suomalaisia jaetaan puoliin. Meillä on äärimielipiteet vahvistuneet tässä viimeisten vuosien aikana ja tämä on hyvin kansainvälinen ilmiö. Ja tällaisessa tilanteessa niin presidentin ei pidä olla ainakaan enää kannustavassa tämmöiseen puoliin jakautumiseen, vaan pikemminkin, hänen pitäisi pikemminkin näyttää suuntaa, yhteistä suuntaa hakea ja saa toimia arvojohtajana aiheessa, jotka ei ole voimakkaasti hallitusoppositioasioita tai puoluepoliittisia asioita, mutta presidentillä on arvojohtajan rooli ja olisi hyvä toimia unilukkarina.
Presidentinvaalit on poliittiset vaalit ja siihen liittyy se, että nyt valitaan johtaja, jonka arvot on puntarissa. Minulle tärkeitä arvoja on oikeudenmukaisuus, kansalaisten tasa-arvo ja myös inhimillisyys. Ja presidentti on keskeinen mielipidevaikuttaja. Se ei voi olla sellainen Gallup-suosion perässä juoksija, vaan sen pitää muodostaa maailmankäsitys omien arvojensa pohjalta ja tuoda niitä vahvasti myös esiin, keskusteluttaa kansalaisia ja olla kokoava voima. Sellainen voimavara, joka voi niin kuin pitää yhteiskuntaa koossa. Sillä tavalla presidentti nousee tietenkin yli puolueiden. Mutta minun mielestä presidentin pitää myös pystyä omilla puheillaan määrittelemään ja ottamaan kantaa siihen, että mikä on esimerkiksi suhtautuminen hyvinvointiyhteiskuntaan siihen, että meillä kaikki ihmiset kokevat olevansa arvostettuja. Ja silloin otetaan myös tietysti politiikkaakin kantaa. On tahoja, jotka näkevät hyvinvointiyhteiskunnan vaan paisuvana pullataikinana.
Saako presidentti ottaa kantaa talouspolitiikan linjoihin?
No, presidentti voi ottaa kantaa siihen, että millaista yhteiskuntaa halutaan, ja jos hän näkee, että eriarvostumisen kehitys on käynnissä niin kuin on, niin se pitää myös uskaltaa ääneen sanoa ja pitää myös kertoa, että millaisella politiikalla, millaisilla välineillä tätä voitaisiin ratkoa, mutta ei niin, että mennään sitten hallituksen tai eduskunnan varsinaiseen lainsäädäntötyöhön ja politiikkaan sekaantumaan, mutta on monta tapaa, jolla tätä voidaan myös herättää päättäjissä keskustelua.
Tuula painottaa tässä paljon eriarvoisuutta. Matti, miten tähän otat kantaa? Pitääkö presidentti ottaa kantaa eriarvoistumiskehitykseen?
Presidentti pitää puhua eheyden puolesta, ja se on sosiaalista eheyttä, alueellista eheyttä. Jos presidentti näkee, että taloudessa on käynnissä suunta, joka on niin kuin kansallisesti vaarallinen pidemmällä tähtäimellä. Kyllä hänen pitää uskaltaa siitä puhua. Hänen pitää pystyä puhumaan sellaisten asioiden puolesta, jossa me seisomme omilla jaloillamme, energiaomavaraisuuden puolesta, ruokaomavaraisuuden puolesta, sellaisten, jotka on niin kuin pitkällä tähtäimellä kansallisesti merkittäviä asioita.
Vaatii analyysikykyä?
Vaatii analyysikykyä, vaatii kykyä irrottautua tietysti tästä eduskunnan torstain kyselytuntien ikään kuin metodista.
Niin. Kyllä vaatii.
Niin, ja se, että jos puhutaan, että kansa on jakaantunut, niin se tarkoittaa sitä, että yleensä kansa jakaantuu semmoisessa tilanteessa, kun on tehty politiikkaa, joka on johtanut ongelmaa ja menty väärään suuntaan, ja siitä on tullut esimerkiksi lisää velkaa. Meillä esimerkiksi nyt uhka-arviota on nostettu, terrorismi on lisääntynyt, se on tullut Eurooppaan, maahanmuuttopolitiikka ei ole onnistunut, ja olenkin huolissaan siitä, että tämä maailmantalouden kasvu, mikä nyt on meneillään, niin se ei saavuttaa Suomea tarpeeksi ennen seuraavaa lamaa, koska se tulee Suomeen nyt vähän myöhässä, se on muualla tullut jo aikaisemmin, ja jos me otetaan näitä verrokkimaita, siis muita Pohjoismaita, niin työllisyysluvut ovat Suomessa paljon heikompia.
Mennään tosiaan tähän isoon kuvaan. Tässä on monta kertaa jo mainostanut, mutta mä haluan vielä kysyä tästä presidentin valtaoikeuksista. Sillä se on tietysti mielenkiintoista, koska monien tutkimusten mukaan suomalaiset olisivat valmiita lisäämään presidentin valtaoikeuksia. Mutta sanokaapa nyt teidän oma mielipiteensä, että ovatko valtaoikeudet kohdallaan, pitäisikö niitä vähentää, pitäisikö niitä lisätä vai tehdä jotain kolmatta neljättä?
Olen saanut ainakin pari otteeseen olla mukana päätöksenteossa, jossa presidentin valta on parlamentarisoitu ja olen sen kannalla voimakkaasti. Tiedän myös tutkimuksia autoratiivisesti johdetuista maista, joissa kansalaiset haluaisivat lisää kontrollia myös johtajan suhteen. Mä tuen voimakkaasti kansanvaltaa ja kansanvaltaan sisältyy keskinäinen kontrolli ja laajempi harkinta.
Nykytilanne on hyvä tasapainossa.
Itse olen tässä Koiviston linjoilla, eli parlamentarismin kansanvaltaisuuden linjoilla, ja se tarkoittaa sitä, että ne 200 kansanedustajaa, jotka säätävät lakeja, niin ne on, siellä on se lainsäädäntötoiminta, mutta sitten presidentille kuuluu johtaa ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa yhteistyössä valtioneuvoston kanssa, ja ne valtaoikeudet, jotka tällä hetkellä on, niin minusta se on balanssissa ja tasapainossa, ja presidentti tuo sitten tähän vallan jakoon niin kuin semmoisen tasapainottavan elementin.
Kyllä mä hyvin ymmärrän, että suomalaiset haluaisi vähän vahvan johtajan ja enemmän presidentille valtaa, koska presidentillä on mahdollisuus olla puoluepolitiikan yläpuolella, toimia siellä vähän niin kuin tuomarina, joka sitten laittaa pelin poikki, esimerkiksi hajottaa eduskunnan, mikä mun mielestä olisi ihan hyvä lisätä presidentin valtaoikeuksiin.
Oho.
Kyllä.
Minä sanon, että tämä maailma huutaa kaipaa enemmänkin yhteiskuntatieteilijöitä ja lääkäreitä kuin nyt tämmöistä tuomarointia, että mun mielestä pitäisi nyt keskittyä siihen, että mitä tässä maailmassa oikein tapahtuu ja analysoida sitä ja tehdä siitä rakentavia, kestäviä ratkaisuja ja tehdä sitä yhteistyössä muiden maiden kanssa, eikä käpertyä tänne omaan ja niin kuin pistää pää pussiin, että tämmöinen nationalistinen puhe on minusta tuo niin kuin tavallaan se on niin kuin käpertymistä, että kun maailma pelottaa, niin pannaan sitten pää pensaasi ja toivotaan, että paha maailma pysyy ulkopuolella. Ei siinä niin käy. Meidän pitää olla valmiit tekemään yhteistyötä ja rakentamaan maata kestävällä tavalla eteenpäin.
Haluatko Laura siis ajaa Suomen Kekkosen ajan Suomeen tässä suhteessa tämän pitkän parlamentaarisen kehityksen jälkeen?
No tietenkin, se on hirveän korkea kynnys lähteä sitä tekemään ja tuskin presidentti sitä kovin helpolla lähtisi tekemään. Ja Kekkonen tietysti käytti vähän liikaakin valtaa ja se ajoi sitten siihen, että ruvetti oikein kunnolla riisua valtaoikeuksia.
Mutta miksi? Mikä tässä on pointti?
Sen takia, koska presidentillä on kasvot ja se pystyy olemaan siis sitä äänestetään henkilönä. Siis presidentin vaaleissa meillä on äänestys niin kuin hyvin korkea. Äänestysprosentti on hyvin korkea ja hän pystyy olemaan puoluepolitiikan yläpuolella, koska monta kertaa, kun meilläkään ei ole vähemmistöhallituksia, niin sitten voi miettiä, miten parlamentaarinen se sitten on. Mutta se, että siinä niin, että jos, kun ne menee, monta kertaa puolueet menee niin kuin puoluepolitiikan taakse ja sitten 4 vuoden jälkeen voidaan vasta vaihtaa ja äänestää, niin kyllä minusta olisi ihan hyvä, että presidentti voisi sitten järjestää uudet vaalit ihan jossakin tilanteissa, vaikka varmasti se kynnys sen käyttämiseen olisi hyvin korkea. Mutta mitä tulee tähän nationalismiin, niin tässä on ihan turha puhua, että tässä on joku ihana pörröinen voima jossakin Brysselissä joka olisi jotenkin paljon parempi. Että kyllähän tämä Madridin ajama Espanjan nationalismi on taas Katalonien nationalismia vastaan, ja sitten tämä Brysselin ajama euronationalismi, että mihin me niin kuin lähdetään, jos me ajatellaan Sveitsiä, joka on hyvin nationalisti. Sveitsi on kansainvälinen, jolle vastakkain nationalismia ja kansainvälisyyttä.
Ennen kuin mennään EU-kuvioon, ehkä Kataloniakin, niin Matti, nyt kommentit tähän presidentin valtaoikeuskuvioon, ja siis eduskunnan hajottamisoikeuteen.
Kun kiinnostui yhteiskunnallisista asioista nuorena, silloinhan eduskunta hajotettiin 3 vuoden sisällä 2 kertaa.
70-luvun.
Sen 72 ja 75, ja sen jälkeen meillä on tullut kyllä pitkäjänteisyyttä lisää. Tätä ennen Suomen hallitusten keskimääräinen ikä oli vuosi. Keski-ikä oli vuosi. Ja on huomattavasti parempi kyllä, että meillä on pitkäikäisemmät hallituskokoonpanot. Se antaa meille myös kansainvälisesti vaikutusvaltaa lisää, kun kontaktit syntyvät kunnolla. Että mä pitäisin tämän eduskunnan hajotusoikeuskynnyksen verraten korkealla. Se pakottaa kansanedustajavaaleissa vallan saaneet niin miettimään yhteistyökykyä, ja se vähän niin kuin pakottaa heidät yhteistyöhön.
Palataan nyt vähän realismiin ja katsotaan tätä maailmaa, että missä me oikein mennään. Mä oon itse elänyt koko lapsuuteni ja nuoruuteni aikana, jolloin meillä oli vahva presidentti Kekkonen. Arvostin häntä kyllä, mutta hänellä oli myös vahvat valtaoikeudet ja siinä oli totisesti ongelmakohtia. Hänet myös poikkeuslailla valittiin välillä ja kun Mauno Koivisto valittiin presidentiksi, niin mä oon tullut sen myötä myös politiikkaan mukaan, koska itse koin silloin, että Suomi on niin kuin avautumassa ja alettiin myös puhua demokratiasta niin kuin vakavammalla äänellä ja myös Koiviston linjalla mentiin, eli parlamentarisoitiin meidän järjestelmä. Ja se, että meillä on kansalaisten valitsema 200 kansanedustajaa, niin onhan se nyt aika erikoista, jos sitten yksi henkilö pystyisi niin kuin päättämään hajottamaan eduskunnan. Että tämä keskustelu on kyllä nyt niin kuin ihan omansa ja ei ehkä tule olemaan näiden vaalien pääasia, eikä toivon mukaan olekaan. Että puhutaan siitä, mikä on Suomi 6 vuotta eteenpäin, miten tämä hieno maa, joka me ollaan pystytty kehittämään, niin voisi olla entistä vahvempi ja yhtenäisempi.
Okei, kuuntelet siis Politiikka-radiota, presidenttiehdokkaat Tuula Haatainen, Laura Huhtasaari ja Matti Vanhanen studiossa.
Politiikka-radio.
Ja mennään nyt tähän analyysiin, 10 minuuttia aikaa. Analyysi jatkuu kyllä Politiikka-radiossa, näissä presidentinvaalikuviossa. Mutta jos katsot tätä isoa kuvaa, Trump, Brexit, Pohjois-Korea, Itämeren turvallisuusympäristö, meillä on Suomi-Ruotsi-yhteistyötä, meillä on Venäjä, meillä on EU, niin millainen Suomen asemoinnin pitäisi olla? Siis lähinnä lähdetään nyt EUn turvallisuusnäkökulmasta. Onko EU Suomelle tällä hetkellä se keskeisin turvallisuuskumppani, turvallisuustae? Matti?
Se on keskeisin tämmöinen viitekehys, jossa me turvallisuuskysymyksiä käsittelemme. Sen kautta ennen muuta vaikutamme maailman kehitykseen. Mutta tähän kannattaa sisältyä myös voimakkaasti asiat. Kaikki noikin kriisit, tai voi sanoa ongelmakohdat, joita luettelit, niin ne on kyllä sellaisia, että kyllä niihin täytyy hakea vastausta, voi sanoa, vahvemmalla yhteistyöllä. Eikä sillä, että jokainen maa Yhdysvaltojen tapaan käpertyy enemmän omaan kuoreensa. Että kyllä tämä aika vaatii enemmän valtioiden rajat ylittävää yhteistyötä käpertymisen sijaan. Ja tämä on iso kysymys, mihin pitää ottaa kantaa myös presidentinvaaleissa. Yhdysvalloissa oli vaihtoehtona selvästi tämmöinen, niin kuin, sitä voi kutsua kansallismielisyydeksi tai käpertymiseksi, vastaan maailmanlaajuinen yhteistyö. Siellä tämä maailmanlaajuinen yhteistyö hävisi. Minusta Euroopassa meidän pitää korostaa yhteistyötä.
Mutta onko tässä Suomessa ulkopuolisessa keskustelussa vähän semmoinen ongelma, että me jotenkin ei tarpeeksi haeta vaihtoehtoja? Eli nyt jos katsotaan presidentinvaalikeskustelua, mikä on tulossa, niin pitäisikö meillä olla enemmän semmoisia eriäviä mielipiteitä? Toisaalta meillä on tämä pitkä linja, joka pitäisi olla pysyvää ja ennustettavaa, mutta onko kuitenkin maailmassa semmoinen, maailma muuttuu nopeasti. Meillä on puhuttu turvallisuusneuvostosta, joka nopeasti tekisi päätöksiä. Iso kuvan muuttuu nopeasti, meidän pitäisi pystyä tekemään nopeammin linjauksia. Meillä on tämä pitkä kerran vaalikaudessa tehtävä ulko- ja turvallisuuspoliittinen tavallaan selontekokuvio, joka pyörii. Onko tämä vanhanaikaista?
No ei se minusta ole vanha-aikaista, me haetaan yhteistä käsitystä, konsensusta. Et kyllä ulko- ja turvallisuuspolitiikassa on todella hienoa, että siihen pyritään kaikki puolueet niin kuin haluaa löytää yhteisen näkemyksen. Ja toivon, että tällainen rakentava yhteisen näkemyksen etsiminen ja löytäminen myös niin kuin säilyy. Mutta mitä tulee näihin isoihin kysymyksiin ja että millä tavalla näitä ratkotaan, niin Suomi ei yksin pärjää, ei ole koskaan pärjätty, me on aina tehty yhteistyötä. Ulko- ja turvallisuuspolitiikassa mä näen kyllä Euroopan unionin tärkeänä foorumina nyt ja Suomen pitää olla aktiivinen. Nyt Ranskassa on ollut vaalit, Saksassa on ollut vaalit ja nämä suuret EU-valtiot ovat nyt lähdössä viemään eteenpäin myös ja kehittämässä Euroopan unionia. Siellä voitti sellaiset voimat, jotka näkee Euroopan unionin tärkeänä. Ja se on meidän maan osan kannalta hyvin iso ja merkittävä asia. Siinä kehityksessä Suomen pitää olla omalla rakentavalla tavallaan mukana, mutta myös pöydässä niin, että meidän omat edut tulee huomioiduksi. Ja sitten puolustuspolitiikassa Ruotsi on meidän keskeinen yhteistyökumppani ja niin täytyy olla.
Ja samaan aikaan tietysti tässä EU-integraatiossa niin Merkel, Macron, rahaliittojen mun kehittäminen, mutta myös tietysti tämä puolustuspolitiikan integraatio. Miten tämä pitäisi nähdä Suomen turvallisuuden näkökulmasta?
No ei, missään ei ole mitään 100% turvatakuita ja tämä yhteinen puolustuspolitiikan kehittäminen, niin viedäänkö siinäkin sitten päätösvalta pois, että niin kuin siltäkin alueelta joka asiassa.
Ei olla viemässä jäsenmaalta päätösvaltaa kyllä pois. Mihin tämä sun epäilys perustuu, että oltaisiko siinä viemässä? Levität tällaisia olettamuksia vähän niin kuin vihjeinä, mutta mihin se perustuu? Kuka on esittänyt mitään sellaista puolustuspolitiikassa, jossa EU:ssa jäsenvaltiolta vieltäisiin valtaa pois?
Joka asiassa viedään joka asiassa.
Kun meillä on
yhden-kahden, tässä on, että enemmän valtaa komissiolle, enemmän Eurooppaa, enemmän rahaa Euroopalle, enemmän integraatiota. Kannattaisi kuunnella, mitä nämä Macron ja Merkel ja Junckeri, mitä nämä puheet oikein on. Niin se on ihan selvää, että salamitaktiikalla joka alueella halutaan viedä yhä syvempään integraatioon. Ja kun meillä on kuitenkin tämä NATO, niin tämmöistä rinnakkaista puolustusjärjestelmää, niin en näe syytä rakentaa.
Mutta ei Suomi ole NATO jäsen.
Ei Suomi ole, mutta suurin osa muista. Ei. Meillä on vahva Naton kumppanuus ja se on hyvä ja se tärkeä ulkopolitiikka on sitä, että meillä on hyvät suhteet joka ilman suuntaan.
Euroopan unionissa me tarvitaan ulko- ja turvallisuuspolitiikassa tiivistyvää yhteistyötä. Esimerkkinä kyberturvallisuus. Suomeen perustettiin juuri tämä kyberturvallisuuskeskus, joka on erittäin merkittävä.
Nyt on hybridikeskus.
Nyt on huolehdittava siitä, että sitä rahoitetaan riittävästi ja vahvistetaan tätä kansainvälistä yhteistyötä. Tämä turvallisuuden käsite on paljon laajempi kuin se, että on yhteisiä armeijoita niin edespäin. Ei tässä kyllä Euroopan unionin yhteisestä armeijasta puhuta, kun puhutaan ulko- ja turvallisuuspolitiikan tiivistämisestä ja turvallisuuspolitiikasta tehtävästä tiiviimmästä yhteistyöstä. Puolustuspolitiikassa me teemme myös yhteistyötä ja teemme erityisesti Ruotsin kanssa, Pohjoismaiden kanssa. Ja Naton kanssa on rauhankumppanuus. Emme ole liittoutuneita eikä jäsenyyttä pidä hakea. Meidän pitää ylläpitää tässä meidän lähialueella turvallisuus, se, että meihin luotetaan, että tämä alue on vakaa. Mutta kyllä se Euroopan unioni on kansalaisten mielissä tämmöiselle pienelle piskuselle pohjoiselle maalle niin kuin tärkeä ja keskeisin foorumi myös turvallisuuden näkökulmasta.
Suomella on joka asiaan 1-2% vaikutus. Oletteko te tosiaan sitä mieltä, että meidän pitää joka alueella antaa vain EU:n viedä kaikessa meidän päätösvalta pois? Koska siihen se juna menee nyt vain yhteen suuntaan, kun kuuntelette Euroopan johtajia. Me jäädään Euroopan reunavaltioksi.
Mä olen ollut 7 vuotta Euroopan neuvoston jäsenenä ja tiedän sen, että siellä on paljon asioita, joissa Suomen päätösvalta on 100%. Vaaditaan yksimielistä päätöksentekoa.
Määrä enemmistöllä ruvetaan tekemään yhä enemmän päätöksiä, jos olet kuunnellut.
Esimerkiksi puolustuskysymyksissä. Ehkä tässä vaalikampanjan aikana kaivat esille, kuka on ehdottanut, että puolustukseen liittyvissä asioissa siirrettäisiin valtaa pois jäsenvaltiota. Naton EU-jäsenvaltiot huolehtivat varmasti siitä, että EU-puolustus tai ei tulla kehittämään ikään kuin Naton päällekkäiseksi, että siellä käytetään voimavaroja hukkaan. Että siinä puolustusulottuvuudessa on paljon sellaista, jota Nato ei tee. tee, jossa Euroopan valtiot voivat keskenään yhteistyötä lisätä?
Se on ihan hyvä yhteistyötä, yhteisiä hankintoja ja tietojen vaihtoa, mutta tässä ollaan menossa myös siihen suuntaan, että sitä enemmän tehdään yhteistä budjettia, eikä ne rahat välttämättä voi mennä Italian kansalliseen
puolustukseen. Laura, nyt sinä puhut itseäsi vastaan. Jos sinä haluat, että hankinnoissa ja turvallisuuspolitiikassa, puolustuspolitiikassa tehdään tietynlaisia asioita, puhumatta armeijasta, niin tehdään yhteistyötä, niin siihen vaaditaan sitä, että me ollaan Euroopan unionissa mukana, ollaan siellä vaikuttamassa, me ollaan väestöltämme tämän kokoinen maa, mutta meillä on siellä sananvalta, ja mä oon itse ministerinä ollut johtamassa ministerineuvoston kokouksia, kun oli EU-puheenjohtajuus, ja näin sen myös, että asioihin pystyy vaikuttamaan myös, ei ole pelkästään se, että mikä äänimäärä on, mutta asioihin voi vaikuttaa myös monella tapaa, ja Suomi olemalla aktiivinen on voinut vaikuttaa moniin asioihin, ja pystyy tuomaan sinne pöytään näkökulmia, ja että Suomi huomioidaan ja Suomi tunnetaan. Jos Suomi jättäytyy ulkopuolelle, niin silloin totisesti ollaan Euroopan rajan takana.
No, esimerkiksi Norja ei kuulu EU:hun ja varmasti pystyy tekemään hyvää yhteistyötä puolustuksen osalta ja hankinnoissa ja muissakin EU:n kanssa.
Norja on NATO-maa.
Niin, on.
Se tuli samaan aikaan. Tämä ei ollut käsikirjoitettu.
Onhan meillekin meidän puolustusideologiassamme se, että meidän kaikki hankinnat ovat NATO-yhteen sopivia tälläkin hetkellä.
Politiikka Radio.
Okei, aivan lopuksi meillä on muutama minuutti aikaa, kun EU:sta ollaan puhuttu. Tietenkin Katalonian tilanne on tässä. Me tehdään keskiviikkoina muita haastattelua, että nyt ollaan torstaissa, mutta otetaan lyhyet kommentit Katalonia. Onko tämä homma hoidettu ihan ok nyt tavallaan EU-näkökulmasta ja minkälaisia riskejä tässä on?
EU varmasti haluaa hyvin pitkälti kunnioittaa yhden jäsenvaltionsa eli Espanjan kantaa. Ja meillä taitaa olla kaikissa EU-jäsenvaltiossa sellainen perustuslaillinen järjestelmä, että se on se valtio päättää perustuslakinsa mukaan rajoista, ja tämä on se iso peruslinja. Sitten me voi olla monta mielipidettä siitä, onko se Espanjan hallituksen toiminta ollut järkevää vai ei. Ei, ja se on sitten toinen asia, että näin sivusta seuraten, niin kyllähän käsittämätöntä, että tällaiseen ristiriitaan ja väkivaltaan ajauduttiin.
Minusta on ollut yllättävää se Euroopan unionin johtajien hiljaisuus tämän väkivallan osalta. Että mä olisin toivonut, että itse otin kantaa silloin heti Twitterissä ja Facebookissa näihin väkivallan tekoihin, että jos ihmiset menee äänestämään, niin siellä olisi pitänyt turvata vaan se, että he voivat äänestää eikä käydä rauhanomaisesti liikkuvien ihmisten päälle. Ja sen takia täytyy aina korostaa myös kaikkien johtajien velvollisuus on nostaa se esiin, että me jaamme Euroopan unionissa yhteiset arvot ja siihen kuuluu se, että ylläpidetään rauha ja kunnioitetaan ihmisten oikeuksia, mutta niin kuin sanottu, niin tämä on tietysti Espanjan sisäinen asia, ja minusta ainoa järkevä tie on se, että tulee keskusteluyhteys, ja siellä aletaan keskustella ja diplomaattisin keinoin niin kuin tätä asiaa ratkomaan.
Joo, niin mitkä ne eurooppalaiset arvot sitten on, että nehän pitäisi olla ihmisarvo ja vapaus, ja sitten maailman sotien runtelema Eurooppa piti sopia siitä, että ei enää voisi käydä oman kansansa kimppuun, ja siellä oli rauhallinen rauhallisia ihmisiä, jotka olivat menossa äänestämään, mutta tässä nyt katsotaan, pistetään vähän pää pensaaseen, koska Brexit oli erittäin kova isku EUlle ja EU kestää yhden jäsenmaan eron, mutta se ei kestä montaa, joten tässä sen takia nyt sitten ei haluta tähän kiinnittää liikaa huomiota, jotta ei tarpeeksi odota tähän kantaa nyt.
Tässä Espanjan tilanteessa nyt ei ole kysymys Katalonian maakunnan halusta itsenäistyä, ja se on Espanjan sisäinen asia.
Epäilemättä, jos Katalonia eroaisi, mikä on aika epätodennäköistä, niin ehkä se liittyisi EU:hun.
Espanja estäisi todennäköisesti Katalonian liittymisen EU:hun, niin tässä on tämä riski.
Katalonia varmasti haluaisi EU:hun, haluaisi euron, haluaisi Schengen-järjestelmään.
Mutta haluaisiko Espanja sitä? Minusta tuntuu, että Espanja sanoisi, että Katalonia ei saa liittyä.
No, sitä on turha täällä ehkä yrittää ratkaisua Espanjan sisäinen asia, miten ne nyt järjestää, mutta toivon mukaan keskustelee rauhanomaisesti.
Kyllä, ja keskustelu jatkuu tästä ja monista muistakin asioista. Se on niin, että virallinen ehdokasasettelu päättyy 12. päivä joulukuuta presidentinvaaleissa. Ensimmäisen kierroksen vaalipäivä on sunnuntai 28. tammikuuta. Kiitos, onnea ja menestystä presidentinvaalikampanjointiin.
Kiitos paljon.
Yle Puhe. Politiikka Radio.
Ja mainospala vielä loppuun. Huomenna Politiikka-radiossa jatkuu keskustelu Katalonian tilanteesta ja laajemmin eurooppalaisesta nationalismista. Tutkija Pasi Saukkonen ja toimittaja Heikki Aittokoski kirjoittanut kirjan eurooppalaisesta nationalismista.
ja puhelimessa professori Jussi Pakkasvirta. Tämä siis huomenna Politiikka-radiossa kello 12.30.